Այդ տանջանքները կրելու սկզբնական շրջանում ես գտնում էի բավականին երկար քնելու ճարն ու հոյակապ երազներ էի տեսնում։ Բանը ոչ թե այն էր, որ այդ երազները վառ էին ու ճշմարտացի, որոնք մեծ մասամբ հատուկ են բոլոր երազներին։ Իմ երազները հոյակապ էին իրենց կատարելությամբ և դրամաբանությամբ։ Հաճախ ես զեկուցումով հանդես էի գալիս գիտական ժողովներում և բարձրաձայն կարդում էի իմ սեփական փորձարկումների մանրամասն ու բծախնդիր նկարագրությունները կամ այն եզրահանգումները, որոնք կատարել էի ուրիշների փորձարկումների հետ ծանոթանալով։ Երբ արթնանում էի, ականջներումս դեռ հնչում էր իմ ձայնը, իսկ աչքերիս առջև դեռ երևում էին ճերմակ թղթի վրա մեքենագրված նախադասություններն ու պարբերությունները, և ես, ապշած, հասցնում էի կարդալ դրանք, նախքան տեսիլքի անեանալը։ Ի դեպ, հիշատակ եմ, ինչպես ժամանակի ընթացքում նկատեցի, երազում կատարած իմ մտահանգումները անպայմանորեն ստեղծում էի դեդուկտիվ մեթոդով։ Երբեմն երազում տեսնում էի բարեխառն կլիմա ունեցող մի մարզ, հարյուրավոր մղոններով հյուսիսից հարավ ձգվող իր վիթխարի ֆերմայով, որը բուսական և կենդանական աշխարհով Կալիֆոռնիան էր հիշեցնում։ Եվ ոչ թե մեկ կամ երկու, այլ հազարավոր անգամներ եմ շրջագայել այդ երազ ֆերմայում։ Ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել այն փաստը, որ դա միևնույն ֆերման էր։ Բոլորովին տարբեր երազներում ֆերմայի ամենաբնորոշ գծերը մնում էին անփոփոխ։ Այսպես, օրինակ, միշտ 8 ժամ էր անհրաժեշտ լինում, որպեսզի լեռնային սայլակով առյուտածածկ մարգագետնից, որտեղ արածում էր ջերսեական կովերի նախիրը, բարձրանայի մինչև մի մեծ, ցամաքած ձորակի մոտի ավանը, որտեղ գտնվում էր կայարանը։ Եվ այդ 8 ժամյա ճանապարհին յուրաքանչյուր քայլափոխում հանդիպած նշանները, ամեն մի ծառ, ամեն մի սար, ամեն մի գետ ու վրայի կամուրջը, հողմահարված լանջերով ամեն մի լեռնաշղթա իմ բոլոր երազներում մնում էին անփոփոխ։ Զսպաշապիկի մեջ քնած ժամանակ երազում տեսած այդ կատարյալ իրական ֆերման մասնակի փոփոխությունների էր ենթարկվում, և այդ փոփոխությունները տեղի էին ունենում միայն տարվա եղանակից կամ մարդկային աշխատանքից կախված։ Այսպես, օրինակ, լեռնային արոտավայրերում, որոնք գտնվում էին արվույտի մարգագետիններից վեր, ես սկսեցի անգորական այծեր պահել, և ամեն անգամ, երբ իմ երևակայության աշխարում գալիս էի այդտեղ, նկատում էի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք լիովին համապատասխանում էին իմ այցելությունների միջև ընկած ժամանակամիջոցին։ Օհ, թփերով ծածկված այդ լանջերը, դրանք հիմա էլ իմ աչքի առջև են, ինչպես այն օրերին, երբ առաջին անգամ այդ կողմերում այծեր հայտնվեցին։ Ես այնքան պարզ եմ հիշում բոլոր հետագա փոփոխությունները, աստիճանաբար հեռուները ձգվող արահետներ, այդ այծերն էին բարիս բուն իմաստով կրծել, բացել թավ թփուտներում, ամբողջովին կեր դարձած մատղաշ թփերի անհետանալը, ծառուղիները, որոնք տարածվում էին առավել ծեր, բարձր թփուտների բոլոր ուղություններով, և որտեղ հետևի ոտքերին կանգնած այծերը կրծոտում էին կեղևները։ Այծերի բացած արահետներում մարգագետնի խոտաբույսերի գրոհը։ Այո, այդ երազների գլխավոր հմայքը կայանում էր նրանց կապակցության և հաջորդականության մեջ։ Վրա հասավ այն օրը, երբ անտառահատները կտրատեցին փարթամորեն աճած մացառուտները, որպեսզի այծերը կարողանան սնվել տերևներով, բողբոջներով ու կեղևով։ Վրա հասավ ձմեռային այն օրը, երբ այդ մացառուտների չոր, մերկացած կմախքները կույտ-կույտ հավաքեցին ու վառեցին։ Վրա հասավ նաև այն օրը, երբ իմ այծերին տարաթփուտներով ծածկված ուրիշ լանջեր, իսկ կովերս արդեն արածում էին մինչև ծնկները հասնող հյութեղ, խիտ խոտերի մեջ, որոնք աճել էին այնտեղ, ուր մացառուտից բացի ուրիշ բան չկար։ Եվ վրա հասավ այն օրը, երբ ես կովերին ավելի հեռուները տարա և մշակներս իրենց արորներով անցան այդ լեռնալանջերով, վարեցին ճիմը, որպեսզի իմ ապագա բերքի սերմերի համար հարուստ բուսահող նախապատրաստվի։ Այո, Իմ երազներում ես հաճախ էի գնացքից իջնում մեծ ցամաքած ձորակի մոտ գտնվող ավանի կայարանում, նստում էի լեռնային ձիեր լծած իմ սայլակին և մի քանի ժամ գնում էի ծանոթ ճանապարհով, արվույտածած մարգագետիններով դեպի հեռուն, դեպի իմ լեռնային արոտավայրերը, որտեղ արդեն հասնացել էր տարեկանը, գարին և կորնգանը, որոնք 3 տարին մեկ փոխարինում էին իրար, և որտեղ ես կանգնած դիտում էի, թե ինչպես են մշակներս բերքը հավաքում, իսկ դրանից վեր լեռնալանջերին իմ այծերը կրծոտում էին թփուտները, որպեսզի հետո այնտեղ էլ հայտնվեին նույնպիսի մշակված դաշտեր։ Սրանք երազներ են, կապակցված երազներ, իմ դեդուկտիվ ենթագիտակցության երևակայությունը, բայց ինչպես դուք կհամոզվեք, դրանք բնավել նման չէին այն ամենին, ինչ ես ստիպված էի գրելու, երբ անցա փոքր մահվան դարպասով և կրկին վերապրեցի այն կյանքերը, որոնք բաժին էին ընկել ինձ վաղուց անցած գնացած ժամանակներում։ Այն երկարատև ժամերին, որ զգոն վիճակում անց էի կացնում զսպաշապիկ հագած, ես ավելի ու ավելի հաճախ էի հիշում Սեսիլ Վինվուդին, այդ դրամանենք բանաստեղծին, որը հեշտությամբ իմ վրա բարդեց այս բոլոր տառապանքները և այժմ, ազատությունը ստանալով, վերադարձավ բանտի պատերից այն կողմում գտնվող ընդարձակ աշխարհը։ Օ, ոչ, ես նրա նկատմամբ ատելություն չէի տածում, դա չափազանց թույլ արտահայտություն կլիներ։ Մարդկային լեզվում չկան բառեր, որոնք կարողանային արտահայտել իմ զգացմունքները։ Միայն կասեմ, որ ինձ կրծոտում էր վրիժառության մի այնպիսի ծարավ, որը ոչ մի նկարագրության չի ենթարկվում և ինքնին աննկարագրելի մի տառապանք է։ Ես ձեզ չեմ պատմի ոչ նրան պատժելու զանազան միջոցներ մտորելուն նվիրված ժամերի, ոչ էլ իմ հնարած դժոխային տառապանքների մասին։ Բավական է թեկուզ մեկ օրինակ։ Սկզբում ինձ հմայել էր պատժի այն հինավուրց միջոցը, երբ մարդու որովայնին երկաթե մի կացա են կապում, որի մեջ կենթանի Արնետ կա։ Արնետը ազատվելու մի ճանապարհ ուներ միայն, մարդու մարմնի միջով։ Ինչպես արդեն ասացի, այդ տանջանքի ձև ինձ հմայել էր։ Բայց հետո ես կռահեցի, որ այդ դեպքում մահը չափազանց շուտ է վրա հասնում, և սկսեցի մտմտալ մավրիտանյան մի հարմարանք, որպեսզի… Բայց ոչ, ես ախր խոստացա, որ չեմ նկարագրի դա։ Բավական է միայն ասել, որ արթուն վիճակում, ցավից խենթանալով, ես մտածում էի այն մասին, թե ինչպես վրեժ կլուծեի Սեսիլ Վինվուդից։